Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Azərbaycan Rusiyadan yeni hərbi texnika alacaq. Qazaxıstan sərhəd sularında Azərbaycanın məxsus daha bir brakonyer gəmisi saxlanıb. Türkiyənin hakim partiyası Abdullah Gül'ün prezidentliyə namizədliyini bugün rəsmən irəli sürəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP deyir ki, Abdullah Gül'ün prezidentliyə namizədliyini rəsmən irəli sürəcək. Qərar bugün rəsmən açıqlanacaq. Ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosu müxbiri Mayıs Əlizadə.
İqtidardakı Ədalət və Qalqınma Partiyası Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti vəzifəsinə namizəd olaraq yenidən Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün adını açıqladı. Gülün namizədliyi tərəfdarları arasında məmnuniyyət yaratsa da müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyası prezident seçkisi prosesində təşəbbüsün hökumətdə olduğunu bəyan etdi. Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə bundan sonra yaşana biləcək gərginliklərə iqtidarın cavabdeh olduğunu bildirdi. Konsensus yaratmaq məqsədilə müxalifət partiyaları ilə görüşlərə başlayan Abdullah Gül Milliyyətçi Hərəkət Partiyası liderini ziyarətindən sonra Devlet Bahçeli'ye necə bir prezident olacağını izah etdiyini bildirdi. Ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə hələlik Abdullah Gül'e görüş verməyib. Siyasi müşahidəçilər Gül'ün bu görüşlərinin formal olduğunu, konsensus məqsədi daşımadığını və Adalet və Qalqınma Partiyası milletvekillerinin səsləri ilə seçkinin 3-cü turunda, yəni avqustun 28-də Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti seçiləcəyini deyirlər.
Mayıs Əlizadə. Mayda AKP Gülün prezidentliyə namizədliyini vermişdi, ancaq bu ölkədə dünyəvi dairələrin narazılığına səbəb olmuşdu. Onların fikrincə, Gül həddən artıq dindardır və prezident ola bilməz. Nəticədə erkən parlament seçkiləri keçirildi və AKP üstünlük qazandı. Qazaxıstanla Azərbaycan Rusiyadan yeni hərbi texnikanın alınması ilə bağlı 40 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıb. Müqavilə Rosabaron Export şirkəti ilə bağlanıb Azərbaycana 70 yeni BTR 80 zirehli maşının göndərilməsi nəzərdə tutur. Xəbəri Trend Rusiyanın Vedomosti qəzetinə istinadən yayıb. Müqavilələrin mövcudluğunu Rusiya Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib. Rosabaron Export məsələyə hər hansı şərh verməyib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
Yəni, mən bu faktda maliş deyiləm, lakin Azərbaycan ordusu öz hərbi texnikasını gücləndirmək üçün istənilən zəruri tədbirləri həyata keçirir. Bugün silahlı qüvvələrimizin modernləşdirilməsi qarşıda duran ən prioritet məsələlərdən biridir. Bizim hökumətimiz də, dövlətimiz də bu məsələyə xüsusi önəm verir.
Eldar Sabiroğlu. Qazaxıstan sərhəd sularında dünən 8 nəfər Azərbaycan vətəndaşı ilə birlikdə balıqçı gəmisi saxlanıb. Məlumatı Turan yayıb. Qazaxıstan sərhəd idarəsi mətbuat xidmətinin bildirdiyinə görə saxlama zamanı gəminin kapitanı müqavimət göstərib gəmini batırmaqla hədələyib. Gəmidə aparılan yoxlama zamanı 3 ton nərə balığı növü aşkarlanıb. Gəmi və ekipaj saxlanaraq Bautino limanına gətirilib istintak gedir. Keçən ay Qazax sərhədçiləri tərəfindən Azərbaycandan olan 3 brakonyer gəmisi saxlanıb. Gəmilərdən 1 tondan çox nərə balığı növü müsadirə edilib. Bu ilin ilk 6 ay ərzində Azərbaycanda 47 nəfər işgənciyə məruz qalıb, 3 nəfər dünyasını dəyişib. Bunu işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Azadlıq Radiosuna deyib, keçirdiyi monitorinqin nəticələrinə əsasən. Elçin Behbudovun sözlərinə görə işgəncə hallarının əksəriyyəti ibtidai istintaq zamanı qeydə alınıb.
47 nəfər işgənciyə məruz qalanlardılar. Onlardan 42-si polis şöbələrində, 3 nəfəri hərbi hissələrdə, yəni əskərlər, yəni işgəncəyə məruz qalıblar. Biri məhkəmə icraçısı tərəfindən məhkəmədə, bələdiyyə tərəfindən döyülüb. 3 nəfər işgəncə altında dünyasını dəyişənlər var.
Elçin Behbudov. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bildirir ki, işgəncələr əleyhinə komitənin monitorinqinin nəticələri nazirliyə daxil olmadığından məsələyə münasibət bildirmək mümkün deyil. Rusiyada dünən Qatar terror aktı nəticəsində reisdən çıxıb ya yox, bunu hazırda Rusiya rəsmiləri araşdırır. Reuters agentliyi Novqorod şəhərində yerli prokurora istinadla xəbər verir ki, hadisə əldə qayırma partlayıcı ilə törədilib. Bombanı qoyanın şəxsiyyəti isə barədə heç bir məlumat yoxdur. Moskvadan Sankt-Peterburqa gedən Qatar reisdən çıxıb 60-dan çox sərnişin və heyət üzvü xəsarət alıb. Sürət qatarı ölkənin ən çox nəqliyyat olan dəmir yolu xətti ilə gedirmiş. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Bir saatdan sonra görüşənə dək. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirdə işdən sonradır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Hırvatlı seyir olsun dinleyiciler. Azadlık Radyosu'nun kulağı sırasız 101.7 FM dağısından Vakif Abşaron'da üste geldi. Azadlık Radyosu.az saytından bütün dünyada. Bugünün esas meseleleri Tacikistan Prezidenti İmoli Rahmon'un Azerbaycan'ın seferi ve Azerbaycan biznesmenleri için Tacikistan'daki sərfərli belə deyək sahələr var mı yoxsa yox bu suala cavab axtarmaq və Türkiyədə prezident seçkiləri amma bu haqda biz növbəti saatda danışacaq. Bu saatda Tacikistanın Azərbaycanda maraqları və əks istiqamətdə Azərbaycan Tacikistandakı maraqları. İqtisad və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayram studiyamızdadır. Vüqar Bey hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugünkü 5-25-ci qəzetdə sizin fikirləriniz dərc olunub ki prinsip ümumiyyətlə məsələyə yanaşanda o qədər də sərfərli deyil. Yəni, Azərbaycan biznesmenləri üçün Tacikistanda fəaliyyət göstərmək. Hələ birinci sizdən başlayayım, sonra biz bir biznesmen Müslüm Həmidovdan, Azərbaycanlı biznesmenlə müsahibə almışıq. Telefon müsahibəsində o da öz mövqeyini bildirir. Amma əvvəlcə sizin fikrinizi dəqiqləşdirmək istəyirəm. Nəyə görə siz belə hesab edirsiniz?
Əvvələ bütün hallarda xarici investisiya qoymaq uğurludur. Ona görə uğurludur ki, bilirsiniz, Beynəlxalq Valyut Fondu o cümlədən İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatından neft istehsal edən ölkələrə ölkələrə belə bir təklifə çıxış etmişdi ki, neft pullarının bir hissəsini xarici investisiya şəklində başqa ölkələrə qoysun. Ona görə başqa ölkələrə xarici investisiya şəklində qoysun ki, bu həm ölkə daxilində daxili borsaların azalmasına gətirib çıxara bilər və bu nəticədə qiymətlərin artmasının qarşısını ala bilər. Yəni praktik olaraq əgər neftdən gələn pullar ölkə daxilində investisiya edilirsə, bu ona gətirib çıxardı ki, pul ölkədə qalır. Və nə qədər bu ölkədə çox pul qalırsa ölkə daxilində, bu son nəticədə qiymətlərin artmasına gətirib çıxarır. Yəni inflyasiya dərəcəsi daha yüksək olur. Yəni bunun qarşısını almaq üçün yollardan biri budur ki, eyni zamanda iqtisadi baxımdan sərfəli yollardan biri budur ki, həm pulların bir hissəsini ölkə daxilində investisiya şəklində deyil, xarici ölkələrə investisiya şəklində qoymaq lazımdır. Yəni bu zaman həm ölkə xaricdə investisiya qoyulan vəsaitdən gəlir əldə eləyir, müəyyən təbii ki, investisiya qoyulur. Həmin o investisiya qoyulan investisiya vəsait həmin ölkəyə məxsus olur, təbii ki, ölkənin vəsait olur və oradan əldə olunan gəlir vergilər ödənildiyindən sonra həmin ölkəyə məxsus olur. Yəni, sənə bax, həmin ölkə həmin gəliri götürə bilir, yəni, ki, öz dövlət büdcəsinə və ya şirkətlərin büdcəsinə həmin gəliri transfer edə bilir.
Yəni, məsələn, müsbət tərəf.
Məsələnin müsbət tərəfi, dövrdə müsbət tərəfi. Azərbaycan məsələnin yəni başqa tərəfindən ibarət idi, hansı ölkəyə investisiya qoymaq. Yəni, əslində çox ağırlı və çox maraqlı, yəni çox təhlil ediləsi bir məqam ondan ibarət idi ki, investisiya qoymaq təbii ki, yaxşıdır, xarici investisiya qoymaq. Amma hansı ölkəyə investisiya qoymaq? Yəni, dövlətdə bütün ölkələrə mi investisiya qoymaq lazım və ya ölkələri seçər zaman hansı prinsiplər, hansı iqtisadi faktorlar əsas almaq lazımdır? Yəni, bu baxımdan artıq bizim, Tacikistana qədər biz Ukraynada eyni zamanda Rusiyanın iki ölkənin təklifdə layihələrdə iştirak eləməklə bağlı demək ki, niyyətimiz olub Azərbaycan dövlətinin, amma bu hələli reallaşmayıb. Hələli Azərbaycan hökuməti və ya Azərbaycan şirkətləri hələli Ukrayna və Rusiya ciddi investisiya qoymayıblar. Amma hələli indi görünən məqam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti və eyni zamanda Azərbaycan şirkətləri, burada dövlət şirkətləri və özəl şirkətlər daxildir. Azərbaycan şirkəti Tacikistana investisiya qoymaq niyyətindədir. Bu həm bizim prezidentin Tacikistan səfəri zamanı müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri oldu. Eyni zamanda Tacikistan prezidentinin dünənki görüşündə Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə görüşündə əsas müzakirə olunan məsələ məhz Azərbaycan investisiyasının, Azərbaycan pulunun Tacikistana qoyulmasıdır. Bu yəni təbii ki, Tacikistan tərəfi istəyir ki, bizə Tacikistan bu gün investisiya ehtiyacı olan dövlətlərdən biridir. Yəni ən çox investisiya ehtiyacı olan ehtiyacı olan ölkələrdən biridir deməli. Demək olar ki, birincidir investisiya ehtiyacı baxımından. Çünki Tacikistanda qoyulan investisiyalar ümumi daxili məhsulun cəmi 2.4%-ni təşkil edir. Bu çox kiçik rəqəm. Yəni başqa ölkələrlə müqayisə edəndə hətta ki, Rusiya ilə müqayisə edəndə bu təxminən 15 dəfə kiçikdir. Yəni olduqca kiçik rəqəmdir və təbii ki, bu onu göstərir ki, Tacikistanın investisiyaya böyük ehtiyacı var. Və təbii ki, Azərbaycan neftin dünya bazarında qiymətlərinin qalxması nəzərində Azərbaycan külli miqdarda vəsait, yəni proqnozlaşdırılana nisbətən böyük miqdarda vəsait əldə edir və həmin vəsaitləri təbii ki, investisiya şəklində qoymaq, yəni Tacikistan tərəfdən anlayır ki, Azərbaycanın vəsaitləri pulu çoxdur və həmin pulu investisiya şəklində Tacikistanı cəlb etmək mümkündür. Amma bu şəxsən bizim hesablamalarımız, həm bizim mərkəz mənim şəxsi qənaətim ondan ibarətdir ki, Tacikistana qoyulan investisiyalar, yəni sərmayə səmərəli deyil. Nəyə görə səmərəli deyil? Əvvəla bir yəni bir məqam qeyd etmək lazımdır ki, əvvəla Tacikistanın iqtisadi göstəriciləri səmərəli baxımından ciddi əsaslar yaratmır. Söhbət ona gedir ki, Tacikistanda əhalinin hazırlıq qabiliyyəti aşağıdır. Tacikistanda adam başına düşən ödəyim, yəni ümumi daxili məhsul cəmi $330. Yəni $330
illik.
Bu bəli, bu Azərbaycan səviyyəsindən təxminən 6 dəfə, baxmayaraq Azərbaycan səviyyəsi də dünya səviyyəsi ilə müqayisədə xeyli geri qalır. Azərbaycanla müqayisədə təxminən 6 dəfə azdır. Və eyni zamanda bu dünya üzrə orta göstəricidən 30 dəfə azdır. Yəni çox kiçik rəqəmdir. 330 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından başa düşən ödəyim. Bu təxminən Afrikanın ən zəif inkişaf etmiş ölkələrinə məxsusdur. Yəni MDB ölkələrində Tacikistandan başqadan başa düşən ümumi daxili məhsul $330 olan ölkə yoxdur. İkincisi əhalinin 50% yoxsul həddində yaşayır. Təbii ki bu onu göstərir ki, bura investisiya qoymaq, eyni zamanda orada nəsə istehsal edib və həmin istehsal olunan məhsulları Tacikistan satma imkanları məhduddur. Amma başqa bir kontrarqument ondan ibarət ola bilər ki, Tacikistanda istehsal edib həmin məhsulları başqa Orta Asiya, yəni başqa bazarlara, Orta Asiya, tutaq ki, Əfqanistana və ya tutaq ki, Özbəkistana, Qazaxıstana çıxartmaq mümkündür, yəni ixrac etmək mümkündür. O zaman təbii ki, yəni əgər bu kontrarqument ona görə qayıda bilər ki, o zaman əhalinin hazırlıq qabiliyyəti xüsusi rol oynamır. Yəni məhsul Tacikistanda istehsal olunur, amma ixrac olunur Əfqanistana və ya tutaq ki, Qazaxıstana və Özbəkistana. Daha hansı ki, bazarı geniş olan ölkələr. Amma bu arqumentlə də razılaşma mümkün deyil. Ona görə ki, Tacikistandan ixrac eləmək imkanları çox məhduddur. Bugün Tacikistandan əvvəla Tacikistanda vergilərin dərəcəsi çox yüksəkdir. Dünya Bankının hesablamalarına görə Tacikistan vergilərinin vergi dərəcələrinin həcminə görə dünyanın ən pis onluğunu bölüşdürür. Yəni
nə mənada vergilər dərəcəsi ən pis?
O mənada ki, bugün Tacikistanda əldə olunan gəlirin 87.2% vergi şəklində dövlət büdcəsinə alınır. Yəni iqtisadiyyat
istənilən həcmin gəlir, istənilən həcmli gəlir.
Orta hesabla bəli, 87.2% dövlət büdcəsinə alınır. Yəni söhbət ona gəlir, Tacikistan iqtisadiyyatı o qədər zəif inkişaf eləyib ki, dövlət büdcəsi və dövlətdə dövlət gəlirləri daha çox ona əsaslanır ki, vergilərdən, yəni vergilər vasitəsilə daha çox vəsaiti dövlət büdcəsinə və ya dövlətə cəlb etmək. Çünki dövlətin artıq alternativ rıçaqları yoxdur. Dövlət vergilərdən başqa maliyyə mənbələrinə malik deyil ki, həmin maliyyə mənbələrdən istifadə edərək dövlət büdcəsini və ya da ki, dövlət gəlirlərini artırsın. O baxımdan yəni istehsal əldə olunan mənfəətin yalnız 13%, hətta 13%-dən azı həmin o mənfəəti qazananında qalır. Qalan hissəsi təbii dövlət büdcəsinə alınır. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, ixrac amalı. Tacikistan, bu da Dünya Bankının hesabatında, Dünya Bankının bir siz doing business deyilən hesabatı var, bizneslə məşğul olmaq. 2007-ci il üçün asılada hesabatda qeyd olunur ki, bugün Tacikistan ixrac üçün, yəni ixrac etmək üçün tələb olunan, tutaq ki, hər hansı bir firmə ixracla məşğul olmaq istəyir və ondan sənədlər tələb olunur ki, o müəyyən sənədləri təqdim etməlidir ki, Tacikistanın dövlət orqanlarına ki, ondan sonra həmin şirkət ixracla məşğul ola bilsin. Bu sənədlərin sayı 14-dür. Və sənədlərin sayının çoxluğuna görə də, əgər tutaq ki, hər hansı bir firma Tacikistanda fəaliyyət göstərirsə və ixrac etmək istəyirsə, istehsal etdiyi məhsulu, o 14 dənə sənəd toplamalı və 14 dənə sənədi Tacikistan hökumətinə və yəni müxtəlif qurumlara, Tacikistanın kömrük qurumlarına və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə və s. təqdim etməlidir ki, həmin Tacikistan hökuməti ona icazə versin ki, o ixrac eləyə bilsin məhsulu. 14 dənə, yəni bu 14 dənə sənəd bu da, yəni Dünya Bankının hesabatına görə qara onluğa düşməyə bəs eləyir.
Yəni bürokratiya kifayətə yüksək yəni, səviyyədədir.
Başqa yəni başqa problem ondan ibarətdir ki, ixrac eləmək istəyən şirkət ixrac hər hansı bir məhsulu Tacikistandan çıxartmaq üçün, tutaq ki, məhsul istehsal edir, tutaq ki, ayaqqabı istehsal edir. Həmin məhsulu Tacikistandan çıxartmaq üçün ona 72 gün vaxt lazımdır ki, həmin məhsulu Tacikistandan çıxara bilsin. Yəni bürokratiya o qədər dərindir ki, bürokratik əngellər o qədər çoxdur ki, o bir məhsul Tacikistandan çıxartmaq üçün, yəni bura sənədlərin toplanması daxildir, daha sonra həmin məhsulun ixrac olunması, tutaq ki, rüşvətin verməsi və s. bu tip problemlər daxil olur. 72 gün vaxt lazımdır ki, həmin məhsulu ölkədən çıxara bilsin. Yəni mən müqayisə üçün deyim ki, bu Estoniyada cəmi 3 gün tələb olunur, Litvada 6 gün tələb olunur, Rusiyada 30 günə yaxındır. Yəni bu Tacikistanın müqayisədə xeyli daha yaxşı. Xeyli az vaxt tələb olunur ixrac üçün.
Amma reallıqda nələr baş verir və bizim Azərbaycan biznesmenləri var mı orada, nə qədərdir, çox necə fəaliyyət göstərir, biz birazdan eləyərik. Mən dinləyicilərə deyim, hər hansı bir sualınız varsa, bəlkə biz studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramlı biraz qəliz sözlərindən istifadə edib danışırıq iqtisadi nöqtə nəzərdən. Bir çoxlarınızda nə aydın deyilsə, birbaşa zəng edib bizə, öz suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Vüqar Bayramova, əlaqə vasitələrini xatırladım və efirə qayıdıram.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmail Ziya SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bu dolğada mərkəzəli işdən sonra proqramı davam etmək edədir. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayram studiyamız qonağıdır. Azərbaycan biznesmenlər uğur qazana bilərlərmi Tacikistan bazarına daxil olmaqla və hansı üsullarla? Hal-hazırda orada fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı biznesmen Müslüm Həmidovla aldığımız müsahibəyə gələn qulaq asaq, Sədət Akif qızı həmin o müsahibəni alıb və Vüqar Bayram da bu müsahibəyə qulaq asacaq bizimlə birlikdə.
Bizi maraqlandırır ki, Tacikistanda investisiya qoymaq imkanları varmı? Tacikistan, Azərbaycan sahibkarını maraqlandıran nəyi var?
Bizim Azərbaycanlılar burada sahibkarlar çox azdır. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanın geliş-gəliş yoxdur, elə bir nəqliyyat vasitəsi heç bir yoxdur ki, məsələn, birbaşa burada məsələn iş görə bilsinlər. Düşəndə ilə Bakı çox yaxındır. Başqa orta Asiya dövlətlərinə baxanda, Özbəkistana, Qazaxıstana, Kırgızistana baxan fitləri olanlar, Düşəndə ilə Bakının hala yolu çox yaxındır. Geliş gəlir təşkil olunca bu sahibkarlar burada çox güzel investisiya qoya bilərlər. Çünki burada xarici dövlətlər gəlirlər, çox maraqlanırlar. Onlar buranı öyrənincə bizimkilərlə elə bir Tacikistanla bir sərət dövrünü birlikdə yaşamışıq. Güzel əlaqələrimiz var. Bu Tacikistan indi burada aktarsa, burada bunların yaxşı azmini var. Bunların yaxşı qiymətli, bunların baxışları var. Bu cürbəcür, bilirsiniz ki, onlar mərmərləri var, qırmızı mərmər, ağ mərmər, dörd başqa qiymətli taşlar var ki, bunlardan çox gözəl, məsələn, suyurlar alır, onların bəzələri, məsələn, qarı aparırlar, bunların gecə suları var. Çox sayı, bura mən çox su gətirmələr, məsələn, neft məlumatları, mazutdur, benzindir. Bunların özünün belə ərzaq məhsulları özləri çoxdur, istəyirlərim, çoxları bura gəlmədi hər şey. Kondisionerlər var, bu da əvvələ bizim kondisioner mərkəzi olubdur, başqan başqan üzrə gətirirdilər. Bu da həmin onu yığırlar, təmir edirlər. İndi o biraz zəifin kondisionerlə ehtiyaclar çoxdur. Bir xaricdən gələnlər bilirsiniz ki, bunlar hamısı da 100 dövlət kimi sayılır, ən ucuzlarını, ən keyfiyyətlilərini gətirirlər. Amma bizim kondisionerlər hələ də burada qiymətlidir, məsələn, bu böyle. Məşğul olsa işlər çoxdur burada.
Diasporadan bizə bildirdilər ki, Tacikistanda 3000-ə yaxın Azərbaycanlı var. Onların əsas fəaliyyəti nə ilə bağlı olur?
Bu da 90% sayılır ziyalılardır. Bizim burada yaxşı jurnalistlərimiz var, bizim elmi işçilərimiz var, burada həkimlər var, müəllimlər var. O vaxtın bunların ailələri həm yenidə olan nəsli bu işləri davam etdirirlər. Belə fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətlər belə sahibkarlar belə deməli ki, yox səviyyəsində bir nəfər, iki nəfər belə sahibkarlar. Amma burada bunlar Tacik, sonra çoxlu xaricilər var, bunlar da qəşək Azərbaycan mətbəxləri təşkil etdirirlər. Sonra bunların özlərinin deməli dincəlmək üçün çox görə mənzərəli yerlər var. Bunlara yaxşı burada deməli turizmin güzəldir. Bəcəl çox böyük gözəl imkanlar var. Əlaqələr gəlsə turizm üçün. Çox gözəl olar.
Dünya Bankının araşdırması olub, burada onlar göstəriblər ki, Tacikistan investorların ən az müdafiə olunduğu 10 ölkədən biridir. Bəlkə bu faktor da rol oynayır.
Əlbəttə, olabilir. Çünki bilirsiniz, burada bizim investorlar gəlirlər, bəzilər düşürlər bu səhvini işləyən Tacikistan əllərinə, onlar bunları qorxudurlar. Bunlar gəlmək iş adamlarını, dəqiq iş adamlarını görüşmürlər.
Bilirsiniz, Müslüməm, Dünya Bankı nəyi nəzərdə tutur? Məsələn, orada göstərilir ki, 87% vergi şəklində dövlətə ödənilir. Yəni, bax, burada sahibkarın qazanmaq faizi aşağı düşür. Ondan sonra mal ixrac eləmək üçün Tacikistandan 72 gün tələb olunur. Amma Estoniyada bu 3 gündür, Latviyada 6 gündür.
Bu təşkilatlar var ki, bu işləri sürətləndirirsiniz də bunları. Onlar bu işlər dövlət səviyyətinin arasında ki, bunları itməz. Amma bu elə adam var ki, bunun sözü çəkdir. Məsələn, bu deyir ki, mən bu işi görürəm. Dövlət bankında məsələn, bu deyir ki, 15-20 faizə görürəm. Məsələn, bu adam 2 faizə nəqd görür. Məsələn, bu işlə 10 günə, 1 həftə məsələn, həll edir. Bunların elə bir qanun vericilərdə hələ yoxdur. Vericilərdə çox zəifdir. Bunlar bir dənə nazirlik ki, nazirlik özündə məsələn, 5 dənə artel var ki, hələ ki, öz tərəfində çəkir.
Belə halda Azərbaycan sahibkarı orada pul qoyub qazana bilərmi?
Qanunverdi bilirsiniz ki, burada ancaq hamısı bütün işlər prezidentin əlində hər şey. Onlar məsələn bu köylə qanunları götürürlər, təbii qanunları qarışdırırlar bilir. Amma ki, deyəndə ki, bu prezident bu işlə dövlət səviyyəsində prezident özü də bu işlə nəzarət göstərir. Onlar onlara dəymir, onlar daha güçlü görürler, ne lazım ve faaliyeti gösterir, biz de servis gelir.
Deyenler kimlerdi? Yani nazirlerdir, yani memurlardı, yoksa cinayetkar destelerdi, reketler.
Bir iki cinayet desteler burada yoktu. Yok yok, burada en aşağı seviyede olan bu tarz vergi işçiler, onlar geldiler mesela işlerini manevi gösterirler. Onlar da ki bu ülkesine bulan hamsız nezaret aldılar, devlet tarafından onları koymuyor. Çünkü buraya gelen sarıyor, sokağa kaçırılarak o işe göre. Vergi işçiler özde ele aparır, siz belki bu böyle bir başlayalım. Ama bunlar bir hamsız tanıyor, kim kimdi mesela zenk bulan ve soracağını maraklanan gibi o adamların karşısına alır, o tarihte göre öz işini görür.
Bu Mürsel Əmidovdu, Tacikistan'da fəaliyyət göstərən Azərbaycandan olan iş adamı. Studiyamız qonağı isə Vüqar Bayramovdur, İqtisadi Üsullar İnkişaf Mərkəzinin sədri. Eşidiniz Vüqar bəy, hər halda mühit nə vaxtsa Azərbaycanda da səviyyətimizə yaşanıb, belə bir səviyyədə oxşar olub, belə səviyyə. Deməli, istiqamətlər çoxdur. Burada enerji sayəsinə Mürsel bəyin dediyinə görə sərmayə qoymaq olar. Sonra prinsipçə məişət texnikası kondisionerlərin adını çəkdi. Turistik nöqtə nəzərdən yanaşmaq olar. Yəni avareyslərin təşkili və Azərbaycan mətbəxinin orada yayımı. Hər halda Müslüm bəy daha yaxındır Aymın Oryalığa. Bu əmmalar nədən ibarətdir və nə ilə razı, nə ilə razı deyilsiniz? Buyurun.
Təbii ki, əvvələn müsahibəniz çox maraqlıdır, çünki orada yaşayan insanı, orada yaşayan biznesmenin gördüklərindən təbii ki, bizim kənardan üstündən Dünya Bankına və ya hansısa bir ekspertin araşdırması üst-üstə, yəni müəyyən mənada üst-üstə düşməyə bilər və ya ki, onun gördüyü məqamlar var ki, onu biz görməyə bilərik. Amma bir məqamı başlanıcılığı qeyd olunan bir məqamın, yəni onunla başlamaq istərdim ki, mən təxminən 1-2 ay əvvəl Tacikistana dəvət olunmuşdum konfransa, beynəlxalq konfransa çıxışı kimi. Və mən Tacikistana bilet tapa bilmədim, o konferansda iştirak edə bilmədim. Səbəb onandır ki, Aeroflot Moskvadan Tacikistana uçmur, Avropanın heç bir ölkəsindən Tacikistana uçmaq mümkün deyil və yalnız Türk Hava Yollarına uçmaq mümkün. Türk Hava Yollarında isə yer qalmamış, çünki haftada bir dəfə uçur, ya ayda iki dəfə uçur, belə bir reis var və yəni o reis artıq dolmuşdur. Bunu göstərir ki, Tacikistana maraq azdır. Yəni mən baxmayaraq ki, konferansda iştirak eləmək üçün təxminən 3 həftə bilet almaq uğrunda belə deyim, mübarizə apardım, bilet tapa bilmədim. Və bunu göstərir ki, yəni orada getmək üçün ya Qazaxıstanın paytaxtına getmək lazım, ya Özbəkistanın paytaxtına getmək lazım və oradan ya qatarla və ya hansı bir taksi ilə yatmaq və ya başqa bir reis götürüb getmək, yəni yerli bir reis ilə Tacikistan uçmaq mümkündür.
Birbaşa və reis yoxdur.
Birbaşa, yəni iri şəhərlərdən reis yoxdur. Bunu göstərir ki, Tacikistan yəni iqtisadiyyatı inkişaf eləməyi və iqtisadi bütövlükdə Avropanın və o cümlədən Asiyanın diqqətindən kənardadır. Bu, təbii ki, bu, əvvəla bunun müsbət cəhətləri var, müsahibədə qeyd olunan kimi. Əvvəl elə sektorlar var ki, onlar inkişaf eləməyib və sektorlar inkişaf etməyədiyinə görə oraya investisiya qoymaq imkanları genişdir. Həm də eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Tacikistanda orta aylıq əmək 50 dollardan aşağıdır və deməli işçi qüvvəsi ucuzdur. Və əgər orada kondisioner istehsal etmək istəyirsə hansısa bir şirkət, təbii ki, o işçiyə 50-60 dollar verəcək. Amma onu ta ki, Avropada ya hətta Azərbaycanda istehsal etmək istəyirsə, ta ki, Azərbaycanda ora nisbətən 3-4 dəfə artıq maaş verəcək, ya ta ki, Avropada bir 10 dəfə artıq maaş verəcək və daha artıq təbii ki. Və belə olan halda o baxımdan təbii ki, cəlbedicilik var. Amma söhbət ona gedir ki, Tacikistana qoyulan investisiyalar, Tacikistana qoyulan, yəni sərmayə şəklində qoyulan pullara zəmanət verilmir, garantiya verilmir. Əvvəla, Tacikistan siyasi baxımından baxmayaraq stabil ölkədir, stabil ölkə sayılır, amma Heritage fonduna hesab araşdırmalara görə, yəni Tacikistan siyasi baxımından stabil ölkə deyil. Əvvəl ona görə stabil ölkə deyir ki, orada İslamçı qüvvələr var və İslamçı qüvvələr kifayət qədər ciddi nüfusa malikdir. Yəni artıq o təbii siyasi bir şeydir. Kənd prezident nüfuzudur, yəni prezident partiyasının nüfuzudur yoxsa İslamçı qüvvələr və s. Yəni onun detallarına mən getmək istəməzdim, amma bütün hallarda bir Tacikistan vətəndaş müharibəsi yaşamış bir ölkədir və vətəndaş müharibəsi yaşamış ölkə olaraq orada müəyyən qüvvələr var ki, onlar prezidenti qəbul eləməyə, həm indi hakimiyyəti qəbul eləmirlər və əgər və burada Tacikistanın sistem elə qurulub ki, hər şey biznes, o cümlədən bütövlükdə iqtisadiyyat, bütövlükdə sistem, cəmiyyət asılıdır prezidentə. Yəni prezident istənilən sahibkarın yerinə qərar verir, sahibkarın işinə bağlı qərar verir. Əgər tutaq ki, 87% vergi ödənir mənfəətdən, prezident tapşırıq versə, hansı bir məsələ 0% ödəyəcək. Yəni baxmayaraq ki, qanun 87% tələb edir. Mümkündür ki, prezident göstərsin ki, tutaq ki, bu məsələlərdən vergilər alınmasın. Yəni prezident bütün qərarları verir. Prezident həm iş adamları üçün qərarlar verir, prezident bütün, yəni bütün proses bir əldən idarə olunur. Və bu qorxuludur. Ona görə qorxuludur ki, gələcəkdə həminə əl olmayanda artıq o mexanizm işləməyəcək. Yəni gələcəkdə indiki prezident, yəni heç kim garantiya verməz, prognozlaşdıra bilməz ki, indiki prezident 20 il, 30 il dan sonra da olacaq. Yəni mümkündür ki, nə isə dəyişsə, məsələn, ən azı Qırğızstan təcrübəsi göstərir ki, hətta Orta Asiyada da prezidentlərin uzun müddətli olmasını proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Yəni bütün hallarda cəmiyyətin, sistemin, o cümlədən biznesin prezidentdən asılı olması müsbət hal deyil. Yəni ona görə ki, biznes müstəqil deyil. Və müstəqil olmadığına görə həmin ölkəyə qoyulan vəsaitlərə garantiyə verilmir. Vəsaitlərin gələcəyi ilə bağlı hər hansı bir garantiya, zəmanəti yoxdur. Yəni bugün Azərbaycan şirkətləri, tək Azərbaycan şirkətləri üçün müəyyən garantiya var. Səbəb ona gedir ki, bu prezidentlər səviyyəsində həll olunmuş bir məsələdir və Tacikistanın prezidenti bizim prezidentdən xahiş edib ki, Azərbaycan şirkətləri oraya investisiya qoysun. Amma bu daha çox şəxsi münasibətlərə əsaslanan bir belə deyək, razılaşmadır. Yəni Tacikistanın prezidenti bizim prezidenti xahiş edir və bizim prezident imkan yaradır ki, həm dövlət şirkətləri, həm də özəl şirkətlər müəyyən investisiyaları Tacikistana qoysun. Amma yenə deyirəm, bütün hallarda yəni sistem onu işləməməlidir və işçi qüvvəsi təbii ki, azdır və bizim müsahibin qeyd etdiyi ki, müəyyən sektorlar var ki, o sektorlara investisiya qoymaq olar və gəlir əldə etmək olar. O zaman bir sual yaranır ki, onu qərb şirkətləri görmür, onu Tacikistana yaxın olan Çin və ya Yapon şirkətləri görmürmü? Çin şirkətləri dünyanın bütün ölkələrinə demək olar ki, investisiya qoyur. Və əgər orada investisiya imkanları genişdirsə, o zaman nə üçün Çin şirkətləri və ya da ki, Yapon şirkətləri və ya da ki, Avropa şirkətləri investisiya qoymur? Və ona görə investisiya qoymur ki, həmin yəni qeyd etdiyim kimi, Tacikistanın biznes mühiti investisiyaların cəlb ediciliyi baxımından əlverişli deyil. Yəni Tacikistanın biznes mühiti, bütövlükdə sistem xarici investisiyaları cəlb etməyə hazır deyil. Yəni əvvəl xarici investisiyaların cəlb edilməsi var, yəni xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün garantiya yoxdur. Və bütövlükdə xarici investisiyanın təşviq olunması ilə bağlı dövlətin siyasəti demək olar ki, yoxdur.
Siz biraz əvvəl eşitdiniz Müslüm bəyin dediklərində ki, Tacikistan nə ilə cəlb edə bilər? Əlvan metallurgiyası və suyu ilə. Yəni burada Azərbaycan maraqlarını görmək olar mı? Misal üçün əlvan metallurgiyada.
Azərbaycanın təbii ki, müəyyən maraqlar var. Yəni deyirəm, Azərbaycan bütövlükdə mən yəni onu əleyhinə deyirəm ki, Azərbaycan ona investisiya qoymaz. Təbii ki, Azərbaycan investisiya qoymalıdır. Ən az ona görə ki, bu ölkə investisiya üçün açılmamış bir ölkədir. Yəni bu ölkədə investisiya imkanları baxmayaraq məhduddur. Baxmayaraq əslində investisiya imkanları genişdirilsə, investisiyanı cəlb etmə imkanları məhduddur. Yəni bura baxmayaraq orada əgər prezidentlər, yəni prezident səviyyəsində garantiya verir və o baxımdan bizim şirkətlərin orada işləməsi nisbətən asan olacaq. Və təbii ki, əlvan metallurgiya sektoruna Azərbaycan şirkətləri investisiya qoya bilər və təbii ki, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır bizim şirkətlərin həmin sektorda, həmin sferdə işləməklə bağlı təcrübələri var və belə olan halda təbii ki, orada uğur əldə etmə imkanları daha genişdir. Ancaq problem ondan ibarətdir ki, həmin istehsal olunan məhsulları ölkə daxilində satmaq çətindir. Ona görə çətindir ki, yenə qeyd edirəm. Əgər işçi qüvvəsinin ucuz olması yaxşıdır. İşçilərə az əmək verirsən. Amma başqa bir problem, başqa bir cəhətdən ona görə pisdir ki, istehsal olunan məhsulu sata bilmirsən. Yəni satırsan, amma ucuz qiymət satırsan. Çünki əmək haqqı aşağıdır.
Bəs tutalım Tacikistanın ucuz işçi qüvvəsini istifadə edib regionda bu satışı təmin etmək mümkün deyil mi? Yəni, həmin hələ Özbekistana, Qazaxstana və yaxud da qonşu olan o Pakistana və s.
Çox maraqlı məqamdır. Əslində, bu kimi ölkələrə, transit ölkələrə kimi baxılır? Həm investisiyalar baxımdan transit ölkələrə kimi baxılır? Zəbət ona gedir ki, bu kimi ölkələr, hansı ölkələrdəki işçi qüvvəsi ucuzdur. Eyni zamanda əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Adam başına düşünür, deyim, ümumdaxili məhsulun həcmi aşağıdır. O ölkələrdə istehsal edir, başqa ölkələrə ixraz edirlər. Amma Tacikistanın o imkanlardır, yəni qeyd etdiyim ki, məhduddur. Ona görə məhduddur ki, bürokratiya və korrupsiya imkan verir. Bugün Tacikistan bu beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının ki, çox məşhur, çox tanınmış bir təşkilatdır. Onun hesabatına görə Tacikistan 155 ölkə arasında korrupsiya, ən çox korrupsiya uğramış 144-cü ölkədir. Yəni təxminən Tacikistan dünyanın ən çox korrupsiya uğramış ölkələrindən biridir. Belə olan halda, eyni zamanda nəzərə alsa, bürokratiya dərəcəsi yüksəkdir. Bütün halarda, əgər 14 sənəd tələb olunursa, hansı məhsul xaricə çıxartmaq üçün, 14 sənəd o deməkdir ki, hər sənəd, yəni o məhsul xaricə çıxardan adam müəyyən xərc çəkir. Hər sənəd, yəni 14 sənəd ona görə verilmir ki, hökumət əmin olsun ki, xaricə çıxarılan məhsulların keyfiyyəti yaxşıdır. 14 sənəd ona görə qoyulub ki, hər sənəd alan zaman iş adamı müəyyən qeyri-legal ödəniş eləməlidir. Yəni, adətən o sənədlərin sayı ona görə çox olur ki, biz iş adamı daha çox ödəniş eləsin, qeyri-legal. Daha çox rüşvət üçün daha çox imkanlar olsun. Yəni, belə olan halda yenə nəzərə almaq lazımdır ki, işçi qüvvəsi ucuzdur. Yəni, istehsal olunan məhsulun maliyyələri ucuz aşağı olacaq, ucuz başa gələcək. Amma eyni zamanda İxlas eləmək üçün müəyyən xərc tələb olunacaq və həmin xərcdə əlavə olunmalıdır siz olan məsul maliyyə dəyərinə. Yəni praktik olaraq o zaman məsulun da maliyyə dəyəri təbii ki daha yüksək olacaq. Yəni o baxımdan yenə qeyd etmək istəyirəm. Qərbin və Asiyanın, sən Yaponiyanın, Çinin, yəni bu Cənubi Koreyanın, hansı ki Tacikistanın yaxın ölkələrdə olaraq investisiya qoyma imkanları bizə nisbətən dəfələrlə artıqdır. Onların inkişaf etmiş ölkələrdə olan şirkətinin Cənubi Koreyanın bir şirkətinin təki imkanları Azərbaycan kimi 14 ölkənin imkanlarının genişləsi, söhbət pul baxımı, yəni vəsaitlərin həcmi baxımından gedir. Amma ölkələr Tacikistanı, həmin dövlətlər, həmin şirkətə Tacikistanı investisiya qoymur. Həmin şirkətlər də başa düşür ki, işçi qüvvəsi ucuzdur, ucuz məhsul istehsal etmək mümkündür. Amma eyni zamanda həmin şirkətlər başa düşür ki, istehsal olunan, əvvəl istehsal olunan məhsul xaricə çıxartma problemdir. İkincisi, yəni səbir edin ki, Cənubi Koreyada əgər gəlib Çin, Tacikistan, əgər bütün şərtlər olsa və ixraca problem olmasa, sənədlərin sayı az olsa, gözləmə olmasa, yəni vaxt baxımından, xərc baxımından hər şey normal olsa, Çin şirkətləri, Cənubi Koreya şirkəti, onlar gəlib Tacikistanda istehsal edib, hətta öz ölkələrinin satacağı məhsulları Tacikistanda gəlib istehsal edəcəklər, müəyyən məhsulları. Ona görə ki, işçi qüvvəsi ucuzdur. Məsələn, Cənubi Koreyada əgər orta aylıq əmək haqqı 2000 dollardırsa, Tacikistanda 50 dollardırsa, o zaman təbii Cənubi Koreya şirkəti müəyyən istehsal sahələrinin Tacikistanda açmaqda maraqlı olacaq. Ən azı filalların açılmasında maraqlı olacaq ki, müəyyən məhsullar Tacikistanda istehsal olacaq. Amma onlar olmur. Əvvəla, yəni qeyd edirəm ki, ixrazla bağlı problemlər olur. İkincisi, biznesin özünə qarantiya yoxdur. İnvestorlar müdafə olunmur. Söhbət ona gedir ki, iş adamları, yəni iş adamları investisiya qoyan zaman həməşə fikirləşirlər ki, yəni onun uzun müddətdə olmağını fikirləşirlər. Məsələn, bir məqamı qeyd edeyim, Tacikistanın qonşusunun Özbəkistana bağlı. Özbəkistanda 2000-ci ilin əvvəllərində, 2001-ci ildə böyük miqdarda kapital qoyuluşlar oldu. Xarici kapital, yəni xarici şirkətlər Özbəkistana gəldi. Özbəkistan hökuməti elan etdi ki, artıq yəni Özbəkistan xarici kapital açılır və Özbəkistan prezidenti xarici şirkətləri dəvət etdi ki, Özbəkistana investisiya qoysun. Ona qədər 90-ların axırlarında Özbəkistanda avtomobil zavodu da tikildi. Yəni, belə deyək ki, boom yarandı. Amma 2002-ci ildə Özbəkistan hökuməti qərar qəbul etdi və ölkə daxilində vergilər təxminən 2 dəfə artırdı. Və ondan sonra bütün şirkətlərin əksəriyyəti, təbii ki, avtomobil vəsait şirkətlər qaldı, çünki onlar o zavodun tikintisinə böyük miqdara vəsait xərcləyirlər, o zavodu qoyub gedə bilməzlər. Şirkətlərin böyük bir qismi ölkəni tərk elədi. Ona görə tərk elədi. Bilirsiniz, bu kimi ölkələrdə xərclərə paralellaşdırmaq çox çətindir. Məsələn, hər bir iş adamı hansı ölkəyə investisiya qoyan zaman təbii ki, onun risimiyyatası olur, biznes planı olur ki, həmin bu ölkədə 10% vergi verəcək, işçi qüvvəsi bu qədər, əmək haqqı bu qədər, hesab edir ki, onun istehsal etdiyi məhsulun həcm dəyəri olacaq 5 dollar, yəni maya dəyəri olacaq 5 dollar, amma 5 satsıq 6 dollar. Amma o işə başlayandan sonra, həmin məhsulun açandan sonra, əgər vergini 2 dəfə qaldırırlarsa, avtomatik olaraq həmin məhsulun maya dəyəri olur, 7 dollar, 8 dollar. Və onun təbii ki, rəqabət aparma imkanları, onun biznes planı pozulur, rəqabət aparma imkanları zəifləyir. Və bu baxımdan Tacikistanda da həmin problem var. Tacikistanda, Tacikistan birisi Dünya İqtisadi Təşkilatının özü deyir, Tacikistan heç bir beynəlxalq təşkilat qarşısında öhdəlik götürməyib ki, vergi dərəcələrini qaldırmamaqla bağlı. O cümlədə, o baxımdan İslamlıq vergi dərəcələrinin qaldırılıb yendirilməsi problemi var. Yəni, əsusən qaldırılması problemi var. İkincisi, investorlara qarantiya verilmir. İnvestorlar, yəni investorlar əslində Tacikistana ona görə investisiya az qoyulur ki, əsas problem ondan ibarətdir ki, investorlar əmin deyirlər ki, Tacikistana qoyduqları investisiya müdafiə olunacaq. Yəni sabah onun bağlanma ehtimalı var siyasi və ya başqa səbəbdən. Sabah bütövlükdə investorun, yəni investor mülkiyyət hüququnun qorunmaması ehtimalı böyükdür. Yəni bu baxımdan risklər ona gətirib çıxardır ki, bugün Tacikistana investisiya qoyan şirkətlərin sayı olduqca azdır. Yəni dövlət xarici investisiyanın həcmi olduqca azdır. Yəni yenə qeyd edirəm ki, ümumi daxili məhsulun cəmi 2.5%-idir. Bu olduqca balaca rəqəmdir. Yəni baxmayaraq ki, bizim müsahib də qeyd etdiyi kimi baxmayaraq ki, imkanlar var. Yəni sektorlar var ki, onlar inkişaf eləməyib. Onlar açıqdırlar ki, investisiya gəlsin, investisiya qoyulsun və investisiya qoyulsa, işçi qüvvəsi ucuzdur, imkanlar genişdir, müəyyən bazar var. Amma buna baxmayaraq investisiya qoyulmur. Və qeyd etdiyimiz problemlər imkan vermir ki, xarici şirkətlər investisiya qoysun həmin ölkəyə, yəni Tacikistana.
Yəni nəticə etibarilə Tacikistandan Azərbaycan iş adamları, kifayət qədər bilik istehsalı inkişaf etdirmək istəyənlər prinsipcə sex ölkəsi kimi istifadə edə bilər. Yəni orada ucuz işçi qüvvəsindən istifadə edərkən regionu yaymaq üçün, öz məhsulun regionu yaymaq üçün istifadə edə bilər. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanda prinsipcə işçi qüvvəsi gündən-günə bağlaşır.
Təbii ki, o mümkündür təbii ki. Yəni siz qeyd edən məqam təbii ki, mümkündür. Amma
Yəni, bu müsbət tərəfdir prinsipcə.
Təbii ki, müsbət tərəfdir. Amma yer deyirəm, təbii ki, müsbət tərəfdir. Tacikistanın müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, qüvvəsi ucuzu. Başqa müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, bizə yaxındır. Baxmayaraq ki, bizim birbaşa əlaqələm, yəni hava əlaqəsi yoxdur.
Heç də mane olmur onu açmağa yeri gəlmişkən, hava reisi.
Yox, təbii ki, mane olmur, amma onun tələbatı olmalıdır ki, o mənfəətini işləsin. Yəni, ta ki, Moskvadan Tacikistana ayrı flotuna görə uçmur ki, onun tələbatı yoxdur.
Amma Bakı-Kabil-Bakı reisi var. Yəni, onun səmərəliyini yəni, təhlil etmək lazımdır herhalde.
O baxımdan, təbii ki, o baxımdan siz deyən məqamlar təbii ki, var ki, onun işçi qüvvəsi ucuzdur. Mən düşünürəm ki, bütün onlarda Azərbaycan sahibkarlar, onun investisiya qoysalar, bu o deməkdir ki, bütün onların yəni, uğursuz olacaq, investisiyalar gəlir gətirmək, təbii ki, gəlir gətirəcək. Yəni, ona görə ki, yəni, müsahibin qeyd etdiyi kimi, bütün məsələləri prezident həll edirsə və prezident özü qarantiya verirsə, gəlin investisiyası qoyun, ən azı bu prezident olduğu müddətdə Azərbaycan sahibkarlarına heç kim toxunmayacaq. Və mümkündür ki, onlar vergi ödəməsinlər və ixracı asan, yəni ixrac etsinlər məsələn başqa ölkələrə. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycan investisiyası, Azərbaycanın investisiya imkanları genişdir. Həm dövlət gəlirləri artır, eyni zamanda bizim şirkətlərin, özəl şirkətlərin investisiya imkanları var. Yəni bu baxımdan sadəcə iqtisadi baxımdan yanaşmadan ibarətdir ki, Azərbaycan o ölkələrə investisiya qoysun ki, Azərbaycan şirkətləri, Azərbaycan dövlət şirkətləri, özəl şirkətlər o ölkələrdə investisiya davamlı olsun. Yəni investisiyalar əvvələ qarantiya versin və davamlı olaraq gəlir əldə etmək imkanları olsun. Yəni bu baxımdan təbii ki, Tacikistan uğurlu ölkə deyil. Ən az uğurlu ölkə, amma qısa müddətdə əgər Azərbaycan şirkətləri investisiya qoyub gəlir əldə etmək istəsə, təbii ki, qısa müddət üçün Tacikistan uğurlu ölkədir. Amma uzun müddət üçün uğurlu ölkə hesab oluna bilməz.
Aydındır. Bizim dinləyicilərdən biri sual vermək istəyir sizə, Vüqar Bayramova. Vidadi bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam aleyküm.
Buyurun, sualınız.
İlk öncə mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan kimi kiçik bir dövlətin investisiya qoyuluşu elə Tacikistan kimi bir dövlətə daha uyğundur. Çünki biz gedib Amerika iqtisadiyyatına investisiya qoya bilmərik. Yəni ki, orada rəqabət hətdən artıq böyükdür. Özümüzə uyğun, yorğanımıza uyğun, ayağımızı da uzatmalıyıq. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə, mən qonağıza sualım odur ki, bugün, Tacikistanın bugünkü vəziyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycanın Tacikistan iqtisadiyyatına qoyduğu investisiya, maliyyə daha çox siyasi maliyyə deyilmi?
Aydın, minnətdaram sualınızı görə Vidadi bəy, təşəkkürlər. Buyurun, Vüqar bəy, nə deyərsiniz? Burada iki məqam üzrə çıxdı, yəni uyğun, yəni daha kasıb ölkələrə investisiya qoymaq və siyasətlə birbaşa bağlı deyilmi bu?
Təbii ki, birinci sualla bağlı, birinci sualla, yəni belə cavab vermək istərdim. Məvvələ təbii ki, mən də razıyam ki, Azərbaycan Amerika investisiya qoyası deyil.
Amma Rusiyanı təklif edirsiniz.
Amma Rusiya investisiya qoya bilər təbii ki. Yəni ölkənin balaca olması, əvvələ balaca ölkə anlayışı, mən bilmirəm, yəni bizim dilin insan aspektdən balaca ölkə anlayışını işlədir. Əvvələ Azərbaycan balaca ölkə deyil. Ən azından görə ki, Azərbaycanın böyük, neftdən böyük gəlirləri var və Azərbaycan dövlət gəlirləri ildən ilə artır. Və bugün əgər Rusiya hökuməti, yəni Rusiyanın dövlət şirkətləri Azərbaycan təklif edirsə ki, Qafqazdakı layihələrdə əsas tərəfdaş kimi çıxış eləsin. Yəni zəndə Ukrayna şirkətləri təklif edir ki, Azərbaycan əsas tərəfdaş kimi çıxış eləsin və yaxud da İranla Azərbaycan və Ukrayna vasitəsilə kəvəni çəkişi ilə bağlı Ukrayna tərəfi təklif edirsə Azərbaycanın. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan əslində balaca ölkə deyil. Yəni Azərbaycan artıq balaca ölkə SASU-dan çıxıb. Azərbaycan sizsən regional məsələlərlə bağlı regional məsələlərlə bağlı qərar verməkdə Azərbaycanın öz mövqeyi var və həmin mövqə regional qərarına təsir etmək imkanı vardır. İkincisi, təbii ki, Amerika, yəni Amerika investisiya qoymamaq o anlama gəlmir ki, hökmən biz Tacikistana investisiya qoymalıyıq. Yəni əgər biz Amerika investisiya qoya bilmiriksə, bu o deməkdir ki, biz hökmən Tacikistana və ya Türkmənistana, Türkmənistana investisiya qoymalıyıq. Yəni Amerika ilə Tacikistan və Türkmənistan arasında kifayət qədər çoxlu dövlətlər var ki, biz onların investisiyasını qoya bilərik. Yəni Amerikaya qoymuruq, çünki Amerikada rəqabət aparmaq imkanımız geniş deyil. Yəni azından Amerika bizdən çox aralıdır. Bizim şirkətlər gedib orada işləyə bilməz. Amma mən və siz də razılaşarsınız. Bizim məsələn bizim Türkiyə investisiya qoyma imkanlarımız genişdir və hətta 3-4 il əvvəl belə bir məlumat yayılmışdı ki, Azərbaycan şirkətlərinin Türkiyədə çox böyük miqdarda investisiyaları var və Azərbaycan şirkətlərinin Türkiyədəki investisiyaların həcmi Azərbaycan şirkətlərinin Azərbaycanın qoyduğu investisiyanın həcminin 2 dəfə çoxdur və ya Azərbaycan şirkətlərinin Çexiyaya investisiya qoyması ilə bağlı məlumatlar var. Yəni Azərbaycan yeni qeyd etmək istəyirəm ki, Amerika ilə Tacikistan arasında kifayət qədər çoxlu dövlətlər var ki, həmin dövlətlər Azərbaycan investisiya qoya bilər və Azərbaycan həmin dövlətlərə investisiya qoymaqla Tacikistana qoyduğu investisiyadan alınan gəlirdən və ya səmərədən dəfələrlə artıq səmərə əldə edə bilər. Və həmin Türkiyənin özü misal ola bilər. Rusiya, Ukrayna. Ukrayna yəni bazar olaraq geniş bir bazardır. Ukraynadan istehsal edib məhsulları Avropaya çıxarma imkanları genişdir. Yəni zaman Ukrayna şirkətlərinin indiki özəlləşmə prosesi yəni bir sorda milliləşdirmə getdi və yenidən özəlləşmə elməyi məsələn və özəlləşmə davam edir. Və bu baxımdan Azərbaycan şirkətləri Azərbaycan investisiyasında həmin özəlləşmədə iştirak edə bilər və sərmayə şəklində müəyyən şirkətlərin alınması və yeni şirkətlərin qurulması işi gedə bilər. İkinci sualla bağlı təbii ki, bu qərarda siyasi çalarlar daha çoxdur, nəinki iqtisadi qərarlar, nəinki iqtisadi çalarlar. Təbii ki, ən azı bu məsələ prezidentin səviyyəsində alınırsa və prezident bununla investisiyaların qoyulması ilə bağlı müqavilələr imzalanırsa, bunu göstərir, təbii ki, bu siyasi məsələdir. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, həm bizim prezidentin Tacikistan səfəri zamanı, eyni zamanda Tacikistan prezidentinin səfəri zamanı ən çox müzakirə olunan məsələ məhz investisiyaların qoyulmasıdır. Yəni söhbət ona gedir ki, investisiyaların qoyulması təbii ki, Tacikistan hökuməti və ya prezidenti istəyir ki, investisiya qoyulsun ölkəsinə. Ən az ona görə ki, əhalinin pis yaşaması və olduqca pis yaşaması Tacikistan prezidentinin adi məntiqli onun da yəni maraqlarına cavab vermir. Çünki əhali pis yaşayır. O baxımdan İslamçı qüvvələrin bilirsiniz Tacikistan fars dilli ölkədir və təbii ki, İranın orada çox güclü təsiri var. O baxımdan İslamçı qüvvələrin fəallaşması ehtimalı böyükdür. Yəni əhali nə qədər pis yaşayırsa İslamçı qüvvələrin fəallaşması ehtimalı o qədər böyükdür. Və bu baxımdan təbii ki, bu həm də siyasi bir qərardır ki, Azərbaycan şirkətləri, Azərbaycan hökuməti Tacikistan investisiya qoysun. Və həmin investisiya təbii ki, Sovet Azərbaycanın gəlir əldə etməsindən getmir. Eyni zamanda Tacikistan iqtisadiyyatının qalxmasından gedir. Yəni bu faktorlar nəzərə alınır, təbii ki, həmin bu qərarda daha çox siyasilik var. Amma bütün hallarda, əgər investisiya qoyulursa, orada siyasi faktorlar yox, iqtisadi, yəni iqtisadi baxımdan hesablanmalıdır ki, iqtisadi səmərəli hesablanmalıdır. Bu səmərəlidir və ya səmərəli deyil.
Aydındır. Nəvigar Bayram studiyamız qonağıdır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri bir neçə saniyədən sonra digər məsələlər də var. Sənizdən toxunmağa dəyər. Bu Azərbaycan Avropaya nə vaxt çatacaq? Bu barədə də Nəvigar Bayramın fikirləri var. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Azərbaycan Radio Səfərində mən öz izləyişdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bu saatın sonuna qədər müzakirə edəcəyimiz məsələlər var iqtisadi nöqtə nəzərdən. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayram studiyamızın qonağıdır. Tacikistandan, yəni dünyanın bu tərəfindən keçək əks istiqamətə, qərbə. Azərbaycanın qərb perspektivləri və nəyə əsaslanıram bu fikir ki, Azərbaycan Avropaya 20 ilə çatar. Yəni öz belə deyirlər, iqtisadi inkişafına görə.
O proqnoz əvvəlan, yəni mən qeyd etmək istəyirəm, yəni vurğulama məsələn ki, proqnoz necə yaranır? Nədən irəli gəlir, mən necə yaranım? Biz Ermənistanda Avropa ilə dostluq cəmiyyəti deyilən yəni, belə bir cəmiyyət var, hansı ki, biz Avropa ilə qonşulu siyasəti var, həm qonşulu siyasət tərkibində müəyyən təşkilatlar və müəyyən cəmiyyətlər yaranır ki, onlar birbaşa Ermənistanın Avropa inteqrasiya məsələlərinə öyrənir və eyni zamanda Ermənistanın Avropa inteqrasiyasına kömək etmək məqsədi ilə müəyyən layihələr həyata keçirlər və həmin təşkilatın hesablamasına görə Ermənistan 24 ildən sonra indiki Avropa səviyyəsinə çatır, sovet iqtisadi baxımından gedir. Və 24 ildən sonra artıq Ermənistandakı vəziyyət, indiki Böyük Britaniya və indiki Fransa vəziyyətinə eyni olacaq. Biz alternativ olaraq hesablama apardıq ki, doğrudan mı Ermənistan 4 ildən sonra Avropa ölkəsi olacaq? Yəni indiki Avropa ölkəsi olacaq. Və əgər Ermənistan 4 ildən sonra Avropa ölkəsi olacaq, o zaman Azərbaycan nə zaman indiki Avropa ölkəsinə, indiki Avropa səviyyəsinə çatacaq? Yəni indiki Avropa ölkəsi olacaq. Bizim hesablamalara görə biz təbii ki müxtəlif iqtisadi faktorlardan özümüzdən göstəricilərdən istifadə etdik ki, hesabla Ermənistanın Avropaya çatma imkanları var mı? İndiki Avropa səviyyəsinə çatma imkanları var mı? Əgər varsa bu hansı müddətdə əhatə edəyəm? Zəmlədən bizim ölkənin. Biz düzü ekonometrik modelləşmədən istifadə edirik. Orada həm Ermənistan adam başına ümumi daxili məhsul, həm yəni makro iqtisadi göstəricilər, yəni zamanda inflyasiya səviyyəsi, iqtisadi artım səviyyəsi, həm Ermənistan üçün, həm Azərbaycan üçün hesabladı. Ermənistanın, indi Ermənistanda adam başına düşən ümumi daxili məhsul 1.4 min dollardır. Yəni 1400 Amerika Birləşmiş Ştatları dollardır və bu Avropada ən yuxarı 40 min dollardır Luxemburqda. Avropada yəni orta təxminən 35 min dollardır. Bu Avropa səviyyəsindən təxminən bir 22 dəfə azdır. 22 dəfə azdır. Və eyni zamanda Ermənistanda iqtisadi artım indi 14%-dir, amma yəni 2006-nın ilk günləri deyil. Amma ildən ilə təbii ki azalacaq. Səbəb ona görə iqtisadi artım üstən keçid ölkələrində tendensiya elədir ki, iqtisadi artım istər istəməz ildən ilə azalmalı. Çünki əvvəla iqtisadi artım 90-ın axırlarında ona görə baş verdi ki, artıq düşməyə yer yox idi. Çünki istehsal tamamilə dağılmış. Hətta bir corab istehsal olunurdusa belə o iqtisadi artım yaradırdı. Amma indi artıq müəyyən istehsal sahələri var. Ona görə də təbii ki, iqtisadi artım səviyyəsi müəyyən qədər ildən ilə aşağı düşməlidir. Və bu, yəni bütün bu faktorlar nəzərə alınmaqla bizim yəni əslində real olan ibarətdir ki, Ermənistanın indiki Avropa səviyyəsini çatması üçün təxminən 50 il vaxt lazımdır. Çünki iqtisadi baxımdan gəlir. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatı indiki Avropa səviyyəsinə çatmaq üçün yetərlidir. Yəni 24 il ərzində Ermənistan iqtisadiyyatının indiki Avropa səviyyəsinə çatması mümkün deyil. Yəni qeyri-mümkündür. Yəni Ermənistanın bütün makro iqtisadi göstəriciləri nəzərə alındı və ekonometrik modelləşmə aparandı. Bəlli olur ki, Ermənistan 24 il ərzində Avropaya çatma imkanları mümkün deyil. Azərbaycanla bağlı Azərbaycanın vəziyyəti iqtisadi baxımdan Ermənistana nisbətən daha yaxşıdır. Yəni söhbət ona gedir ki, Azərbaycanın söhbət iqtisadi baxımdan Avropaya, indiki Avropaya çatması Ermənistanla müqayisədə təxminən 2 dəfə az vaxt tələb edir. Əvvəl ona görə ki, Avropada baxmayaraq ki, ümumi daxili məhsul adam başına düşən 2006-nın ilk günlərinə görə eynidir, amma təbii 2007-ci ildə artıq ümumi daxili məhsul artıb, adam başına düşən ödəyim həcmi artıb, onunla bağlı ki, bizim dövlət gəlirləri artıb, amma məsələn başqa mahiyyət onun ibarətdir ki, Azərbaycanın dövlət gəlirləri ildən ilə artır və mən və eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadi bizim iqtisadi inkişafla Ermənistanın iqtisadi inkişaf arasında təxminən 2.4 dəfə fərq var. Hı-hı. Yəni 2.4 dəfə böyük rəqəmdir. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, yalnız 2010-cu ildə indiki qiymətlərlə bizim neftdən aldığımız neft gəlirlərimizin həcmi 30 milyard dollara yaxın olacaq. Bu çox böyük rəqəmdir. Bu, yəni indiki Ermənistan büdcəsindən təxminən 8 dəfə böyükdür. Amma bir il ərzində əgər indiki qiymətlərlə, yəni bir barelin qiyməti 76 dollar olarsa, bizim bir ildə aldığımız, əldə etdiyimiz gəlir neft satışından, yəni ölkə olaraq 30 milyard dollara yaxın olacaq. Bu çox böyük rəqəmdir. Yəni bu faktorlar nəzərə alanda, eyni zamanda biz sovet iqtisadi yəni qiymətləndirmə gəldik. O zaman bizim Azərbaycan təxminən 20 ildən sonra Azərbaycanda adam başına düşən ödəyəmi, Azərbaycanın iqtisadi inkişaf səviyyəsi 20 ildən sonra indiki Avropanın, yəni orta Avropa ölkəsinin səviyyəsi ilə eyni olacaq.
İndiki, yəni mən çünki soruşmaq istəyirdim ki, 20 ildən sonra Avropadan xahiş eləmək lazım ki, Avropa dayan 20 il inkişaf eləmə. Mən sənə çatım sonra.
Təbii ki, 20 ildən sonra Avropanın, yəni təbii 20 ildən 50 ildən sonra Avropanın inkişaf səviyyəsi başqa olacaq. Yəni 20 ildən sonra artıq biz sadəcə söhbət ona gedir ki, müəyyən o aradakı fərqi qapamaq üçün yəni 20 ildən sonra bilirsiniz indiki Avropa ilə bizim aramızdakı fərq məsələn 20 ildən sonra indiki qədər kəskin olmayacaq. Artıq o fərq azalacaq. Söhbət təbii ki 20 ildən sonra biz Avropa indiki Avropa səviyyəsinə çatacaq. Yəni zamanda indiki Avropa olmayacaq, başqa Avropa olacaq. Amma başqa bir cəhət ondan ibarət ki, o fərq azalacaq. Yəni indiki Avropa ilə Azərbaycan arasındakı fərq daha böyükdür nəinki 20 ildən sonra. Yəni bu ona əsas verəcək ki, Azərbaycanın Avropaya çatması. Əslində, yəni o proses daha sürətlənəcək. Təbii ki, o asılı olacaq ki, biz 20 ildən sonra, yəni bir məqamı nəzərə almaq lazımdır ki, 20 ildən sonra bizim neft gəlirlərimiz azalacaq, yəni, dövlət gəlirlərimiz azalacaq. Yəni 20 ildən sonra Azərbaycanın dövlət gəlirləri, neftdən əldə etdiyi gəlirlər, yəni neft hasilatı təxminən bərabər olacaq 2003-cü ilin neft hasilatına. Yəni çox balaca bir rəqəm olacaq. Yəni artıq burada daha çox asılı olacaq ki, biz 20 il ərzində əldə etdiyimiz neft gəlirlərindən, təki bir ildə 2010-cu ildə 30 milyard dollar neft əldə, neft satışından 30 milyard dollar gəlir əldə edəcək və daha çox Avropa ilə fərqin aradan götürməsi daha çox asılı olacaq ki, Azərbaycan hökuməti neftdən əldə olunan gəlirlərdən necə səmərəli istifadə edir.
Və eyni zamanda da neft gəlirlərinə elçi düşən qonşulardan da asılı olacaq. Məsəl üçün, necə Tacikistan prinsipcə Azərbaycan gəlirlərinə belə hesab etsə iqtisadi nöqtə-nəzərdən elçi düşüb.
Təbii ki, o da yəni Tacikistana yəni əvvəl söhbətimizə qayıtmaq. Tacikistanı investisiyadan qorumaq elə sırf neft gəlirlərinə necə səmərəli istifadə etmək məsələsi. Söhbət ona gedir ki, hər ölkəyə investisiya qoymağa ehtiyac yoxdur. O ölkəyə investisiya qoymaq lazımdır ki, o ölkədə investisiyaların səmərəli dərəcəsi çox olsun. Yəni üstə nəzərə almaq lazımdır ki, bizim 20 ildən sonra artıq neft satışımız, neft ehtiyatlarımız tükənməyə başlayacaq. Tükənəcək demək olar ki, çox az miqdarda, yəni çox çox az miqdarda neft istehsalı hasil edəcək və belə olan halda biz indi verdiyimiz iqtisadi qərarlara çox ciddi yanaşmalıyıq. Ona görə ciddi yanaşmalıyıq ki, çünki ona görə bugün təbii ki, pulumuz var və 5 ildən sonra da pulumuz olacaq. Çox pul, yəni neft satışından çox böyük miqdarda vəsait əldə edəcəyik. Sadəcə bu il, yəni bu gün 5 ildən sonra yəni hansı ki, vaxt məhdud artıq, tabi ki, biz 10 ildən sonra artıq neft satışı, neft hasilatı azalacaq, təbii ki, neftdən əldə olunan gəlir də azalacaq. Və bu müddətdə biz hər qəpiklə bağlı qərar verən zaman səmərəli göstəricini hesablamalıyıq. Biz alternativ, hökmən alternativ həllər olmalı. Yəni, Tacikistan investisiya qoyması. Alternativlər olmalıdır ki, Tacikistan investisiya 1 manatın, 1 dolların, tabi ki, səmərəli göstəricisi nə qədərdir? Ukraynaya investisiya qoyulan səmərəli göstəricisi nə qədərdir? Və ya tutaq ki, Türkiyə investisiya qoyulan səmərəli göstəricisi nə qədərdir? Və hansının səmərəli göstəricisi çoxdursa, təbii ki, həmin ölkəyə investisiya qoymaq lazımdır. Yəni hər bir dolların səmərəli göstəricisi hesablanmalıdır ki, biz artıq 10 ildən sonra neft satışı azalanda bizim indi investisiya qoyduğumuz mənbələr bizə əlavə gəlir versin. Və biz isə yəni biz əlavə gəlir mənbələri yaradırıq, investisiya qoyuruq tutaq ki, həm ölkə daxilində, həm tutaq ki, ölkə xaricində. Və 10 ildən sonra artıq bizim neftdən asılılığımız azalır. Çünki biz artıq investisiya qoymuşuq, zavodlar deymişik, fabriklər deymişik, həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində və ondan əldə olunan gəlirlə artıq ölkə inkişaf edir. Təxminən Norveç modeli. Bugün Norveçin neftdən asılılığı demək olar ki, yoxdur. Yəni Norveç və təsəvvür edin ki, Norveçin neft fondu dövlət büdcəsinə də 1 dollar da vermir. Yəni Norveçin neft satışına əldə olunan bütün vəsaitlər Norveçin neft fonduna yığılır və həmin neft fondundan artıq dövlət büdcəsinə qanunla vəsait transfer eləmək qadağandır.
Prinsipcə, əgər jurnalistlər, ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələri dəfələrlə deməsəydi ki, belə Statoil şirkəti Norveçindir və Norveçdə də neft var, heç kim heç vaxt yadına düşməzdi ki, Norveç neftin vaxtilə düzgün səmərəli istifadəsi nəticəsində belə inkişaf edib. Neft barədə söhbətə birinci saniyədən sonra qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu saytda azadlikradiosu.az saytında forum keçirilir. Neft Azərbaycan xoşbəxtliyidir, yoxsa bədbəxtliyi? Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft ehtiyatlarından istifadə nəticəsində bu vaxta kimi Dövlət Neft Fondunun gəliri 1 milyard manatdan çox olub. Prognozlara görə 2020-ci ilə kimi, yəni 13-14 ildən sonra Azərbaycan neftdən gəlirləri 200 milyard dollardan çox olacaq. Bununla yanaşı beynəlxalq maliyyə təşkilatları ölkə iqtisadiyyatının Holland sindromunun əlamətləri müşahidə etdiklərini bildirirlər. İnflasiya artır, istehsal azalır deyirlər. Bir sözlə iqtisadiyyat neftdən asılı vəziyyətə düşür. Bu da gələcəkdə böhran da çıxıla bilər. Necə fikirləşirsiniz? Neft Azərbaycan xoşbəxtliyidir yoxsa bədbəxtliyi belə sual formada verilib. Və studiyamızın qonağı olan İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramova mən iki fikri oxuyum, sonra Vüqar bəy sizin fikrinizi bilmək istərdim. İlçin Bakıdan yazır ki, neft Azərbaycanı elə bədbəxt edib ki, ömür boyu şikəst qalacaq. Bu mənfi fikirdir. Tural Məmmədov Almaniyadan yazır ki, neft Azərbaycan xoşbəxtliyidir. Əgər neft qonşuların əlində olsaydı, o zaman necə olacaqdı? İndi bu sual ətrafında fikirləşən belə yoxdur. Bədbəxtliyimiz odur ki, bədbəxtliyi ölkədən kənar axtarırıq. Bədbəxtliyi gətirən isə ölkənin daxilindəki gözü doymayan məmurlar, başıboş siyasətçilər və bir yol tutub xalqı xoşbəxt gələcəyə apara bilməyən hakimiyyətdir. Bir yerdə deyərlər, içimi yandırır çölüm özgəni. Prinsip ki, bilməm, Natalar sözünə qədər burada yerinə uyğun oldu. Sizin fikriniz, yəni Azərbaycan xoşbəxtliyidir, yoxsa bədbəxtliyi?
Bir sonra
bir mənalı cavab vermək olmaz.
Əvvəla neft təbii ki, mən düşünmürəm ki, neftin olması bizim bədbəxtliyimizdir. Təbii ki, neftin olması xoşbəxtliyimiz. Ona görə ki, ən az ona görə ki, bizim neftimiz olduğuna görə müəyyən məsələlər, regionla bağlı müəyyən məsələlərdə bizim böyüyümüz daha güclüdür. Əvvəla, yəni səbir edin ki, neftimiz olmasaydı, necə olur? Neftimiz olmasaydı, bizim iqtisadi vəziyyətimiz Ermənistan və Gürcistanın fərqlənməyəsiydi. Yəni təxminən Ermənistan və Gürcistanın iqtisadi vəziyyətinə uyğun bir vəziyyət olasıydı. Və bugün bizim iqtisadi baxımdan vəziyyətimiz ona görə yaxşıdır ki, bizim neftimiz var. Və sadəcə, əgər biz, yəni sadəcə burada yanaşmadan ibarətdir ki, bizim xoşbəxtliyimiz olan neftdən biz səmərəli istifadə etməliyik və biz və əgər biz neftdən, neft pullarından səmərəli istifadə edə bilməyəcəksə, təbii ki, o zaman neft bizim xoşbəxtliyimiz olmayacaq. Yəni neft təbii ki, müəyyən xoşbəxtlik gətirir, amma əgər onun səmərəli istifadə olunmursa, o xoşbəxtlik müddəti çox qısa olur. Yəni qısa müddətdə insanlar yaxşı yaşayır və qısa müddətdən sonra yəni səmərəli istifadə olunmadığı halda elə bir bədbəxtlik gətirir ki, o xoşbəxtlik də belə deyək ki, adam burnundan gəlir. Yəni məhz onun qarşısını almaq üçün Rusiya hökuməti xüsusən neftdən asılılığı azaltmaq üçün Rusiya hökuməti dövlət büdcəsinin artımına müəyyən limitlər qoyub. Yəni dövlət büdcəsi bizə dövlət büdcəsi 2 il əvvəl müqayisədə təxminən 3 dəfə artıb. Amma Rusiya hökuməti ona getmir. Ona görə getmir ki, əvvəl neftin qiymətini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Yəni heç kim proqnoz verə bilməz 2 ildən sonra neftin qiyməti necə olacaq. Və eyni zamanda neft təbii ki, tükənəndir, tükənməz deyil. Və təsəvvür edin ki,
Burada da mübahisəli bir məsələdir. Çünki siz deyirsiniz tükənəndir, amma son nailiyyətlər onu göstərir ki, prinsipçə tükənməz bir
səhər. Hər halda azalandı. Yəni azalandı və eyni zamanda xüsusən yəni neftin tükənən və tükənməyən olmaması, yəni məsələn başqa tərəfdən, məsələn bir tərəf ondan ibarət ki, neftin qiyməti ilə bağlı proqnoz vermək çox çətindir. Və o baxın, əgər neftin qiyməti təbii ki, 10 dollara, məsələn 2002-ci ildə neftin qiyməti 8 dollar düşmüşdü. Və neftin qiymətindəki 8 dollar düşürsə, səbəblərin ki, Azərbaycan neft dövlət gəlirləri təxminən 10 dəfə azalır. Və əgər bu baş verirsə, o zaman təbii ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti əmək haqqını vaxtında ödəyə bilmir, pensiyaları vaxtında ödəyə bilmir və s. Bu təbii ki, o daha ciddi bədbəxtlik gətirir. Amma bütün hallarda neftin olması təbii ki, müsbətdir, pozitivdir. Yəni təbii ki, hər bir ölkə istəyir ki, onun təbii ehtiyatları bol olsun, geniş olsun. Amma təbii ehtiyatları arxalanıb, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirməmək, o təbii ki, bədbəxtlikdir. Biz hökmən neft sektorunun Xüsusən neft sektoru dövlət büdcəsi arasındakı asılılığı aradan götürməli və neft sektorunun indiki inkişafı hesabına qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirməli. Və əgər qeyri-neft sektoru indiki kimi qalsa, inkişaf eləməsə və eyni zamanda dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 60%-ə yaxın neft sektorunun hesabına formalaşır. Bizim ixracın 93% neft və neft məhsullardır. Və əgər bunlar qalsa, o zaman təbii ki, neft bizə xoşbəxtlik gətirməyəcək.
Fəndə Vüqar Bey, təşəkkürüm bildirəm sizə, burada studiyamıza. Çox sağ olun. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzləri Vüqar Bayramov idi. Studiyamızda öz fikirlərlə bizimlə bölüşdü. Doğan Dəyişmin, Mövcudiyyəli İşdən Sonra Proqramı Azadlıq Radiosu efirindədir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqanın və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Free drinks on tonight, take some happy face, break me cause it keeps coming down on either side, bleeding in my mind, waiting for the creeps, to kill my last beliefs, so come on, oh, oh, oh, oh, oh, oh, da-da-da-da-da, to Because with me before my eyes, I decrease double size.
Oh,